Blaðsíða 1. Að eiga sér draum. Ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar. Það óhætt að segja að við erum að upplifa óvenjulega tíma og fordæmalausa í tíð okkar flestra sem nú gistum hótel jörð. Tíma sem fela í sér áskoranir fyrir samfélagið sem þarf að bregðast hratt við nýjum forsendum og aðlagast breyttum aðstæðum. Aðgerðir og áherslur yfirvalda miða að því að bregðast við hinni aðsteðjandi ógn og hemja kórónuveirufaraldurinn þannig að hann verði viðráðanlegur svo að verja megi eins og kostur þá sem viðkvæmastir eru fyrir. Fram til þessa hefur okkur tekist vel til hér á landi og okkur hefur auðnast að snúa bökum saman, leggja stundar ágreining til hlýðar og fylgja líði undir kjörorðinu við erum öll almannavarnir. Þar hefur sannast hvað samhugur áhrifaríkur og samtakamátturinn óstöðvandi afl til að bregðast við fordæmalausum aðstæðum. En ekki ertu nýtt undir sólinni, segir máltækið, og þá jafnvel líka við fordæmalausa tíma og atburði. Þannig hefur mannkynið gegnum aldirnar glímt við allskyns óáran og áföll, ýmist af mannavöldum eða vegna náttúruaflana, sem hafa haft í för með sér álíka áskoranir fyrir forfeður og formæður okkar og við reynum núna. Þannig má segja að það sem fólk upplifir á hverjum tíma, sem dæma fáa tíð, eigi sér samsvörun í fyrndinni. Ólíkur tíðarandi, en fyrst og fremst upplifun þess sem verður fyrir afleiðingunum, gerir atvikið fordæmalaust. Þetta á sér að vissuleiti samsvörun við annað sem legið hefur eins og mara á mannlegu samfélagi alla tíð, mismunun og jaðarsetningu einstaklinga og hópa. Afleiðingin að þeir sem fyrir því verða fá ekki tækifæri til að njóta sín á eigin verðleikum vegna fordóma sem grassir að hafa með ólíkum hætti og af mismiklum þunga í öllum menningarkimum í gegnum tíðina. Það má líka þessu við langvarandi heimsfaraldursfordóma og því miður fordómalaust samfélag líklega það eina sem fordæmalaust í veraldarsögunni. Það þarf ekki annað en að horfa til stöðu öryrkja, hælisleitenda og þeirra sem verða fyrir aðkasti vegna kynhneigðar sinnar eða kynþáttar hér á landi til að finna þessu stað á Íslandi í dag. Ólíkt fordæmalausu atburðunum sem oftar en ekki verða vegna óviðráðanlegra duttlunga náttúrunar eru fordómarnir sprottnir upp úr þeirri menningu og hefðum sem við höfum sjálfskapað og því sem við höfum einu sinni búið til eigum við líka geta breytt til hins betra. En það gerist ekki án þess að allir leggist á eitt og að við gerum það saman. Í baráttunni við langvarandi heimsfaraldursfordóma af mannavöldum á ekki síður við að við erum öll almannavarnir. Þegar horft til reynslu kynslóðana eftir vill ekki sérlega raunhæft að eiga sér draum fordæmalaust samfélag. En eðli máls samkvæmt rætist aldrei draumur sem engan hefur dreymt. Á meðan við látum okkur dreyma fordómalaust samfélag, hefur það áhrif á viðhorf okkar og hegðun og stuðlar ósjálfrátt að því að draumurinn rætist. Ég ætla því að leyfa mér að halda áfram að láta mig dreyma hið fordæmalausa samfélag sem án fordóma og mismununar. En hvað þig, lesandi góður? Ert þú til í að deila þessum draumi með mér? Og með þessari grein fylgir mynd af höfundi Sigþóri Hallfreðssyni.